De câte ori oare în slujbele noastre bisericești, în acele formule de doxologie sau de laudă și de mărturisire a lui Dumnezeu, numite ecfonise, rostite totdeauna de preot, n-ați auzit mărturisind pe Dumnezeu că e bun și iubitor de oameni? Dumnezeu este cel bun și iubitor de oameni. Sau că Dumnezeu este bun și milostiv și iubitor de oameni. Și așa mai departe. Desigur că dacă de acum încolo ați fi atenți, veți vedea de câte ori în slujbele noastre îl mărturisim pe Dumnezeu în felul acesta. Dacă noi îl mărturisim pe Dumnezeu în felul acesta, înseamnă, iubiți credincioși, că am dobândit o maturitate pe care învățătorul de lege cu greu s-a apropiat de ea. Cu greu. Învățătorul de lege este cel care dorea să aibă viață veșnică. Ce lucru bun dorea el. Era un om deștept. Știa că în afară de viața aceasta care se consumă pe pământ, trebuie să mai fie o viață care nu se gată niciodată. Cum ar fi o apă care curge dintr-un izvor și izvorul acela nu seacă niciodată. Viața noastră pământească e asemenea unui izvor care seacă. Vine o vreme de secetă și gata. La unii mai devreme, la alții mai târziu. Dar viața veșnică este o viață care izvorește dintr-o fântână care nu seacă niciodată. Învățătorul de lege vrea să știe ce să facă să dobândească viața veșnică. Băgați de seamă că întrebarea aceasta e cu tâlc. Pentru că toată învățătura Mântuitorului Hristos din această Sfântă Evanghelie este menită să răspundă la această întrebare. Omul nu l-a întrebat pe Mântuitorul Hristos: Doamne, ce fel de bani să dobândesc? Ce fel de avere să-mi adun? Sau cum să-mi fac eu viața mea mai bună, mai puternică, viața mea pământească? Nu l-a întrebat despre o fericire a vieții pământești pe Mântuitorul Hristos. Întrebarea a fost clară. Pentru viața veșnică. Înseamnă că orice om care nu se interesează de viața veșnică, degeaba ascultă Sfânta Evanghelie de astăzi. Auziți? Degeaba. Deci dacă n-ai această întrebare, n-ai această curiozitate, n-ai această dorință să știi, dacă te interesează numai viața pământească, cum să o faci mai sigură, cum să o faci mai frumoasă, cum să o faci mai faină pentru tine, dacă numai asta te interesează, Sfânta Evanghelie nu se citește pentru tine. Sfânta Evanghelie nu-ți dă un răspuns la această întrebare. Cu această întrebare vei călători pe pământ și te vei lăsa păcălit când de american, când de ruși, când de alți vezmetici de pe fața pământului. Dar nu Mântuitorul Hristos îți dă răspuns. Deci, ce să fac să dobândesc viața veșnică? Până la urmă, Mântuitorul l-a pus pe el să răspundă că știa ce-i scris în lege, cum citești. Ești învățător de lege, ești dibat și meseriaș în a citi legea și a o tălmăci și altora. Ce-i scris, cum citești? Și personajul în cauză n-a rostit toate cele 10 porunci, care sunt cumva miezul problemei, nu? El a sintetizat. Era un om deștept. El n-a venit să citeze așa, m-ar cita sectarii, cum scrie acolo. El a interpretat și a interpretat bine. El a vorbit despre iubirea de Dumnezeu și de iubirea de aproapele ca de tine însuți. Și Mântuitorul a spus: perfect, ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi. Sau în alte variante, fă aceasta și vei fi viu. Înțelegem noi, vei fi viu de o viață veșnică. Vei avea în tine pulsațiile vieții veșnice. Dacă iubești pe Dumnezeu și dacă pe aproapele îl iubești ca pe tine însuți. Și el a vrut să știe cine aproapele. Mântuitorul a rostit pilda cu samarinanul milostiv. La sfârșit, l-a pus tot pe el, băgați de seamă, ce metodă, nu? L-a pus tot pe el să zică, n-o spune acum care a fost aproapele și cu tare și cu tare. Și ăsta a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Bine, mergi și fă și tu asemenea. În acest cuvânt, cel care a făcut milă cu el, învățătorul de lege a parcurs un drum, a atins un prag de înțelegere, poate s-a gândit, poate nu s-a gândit. L-a obligat parabola să răspundă. N-avea încotro, trebuia să răspundă, era logic. Dar el prin acest răspuns a făcut o mărturisire, iubiți credincioși, extraordinară, pe care probabil că nici el n-a conștientizat-o cum trebuie. El l-a mărturisit pe Dumnezeu pe care l-avea în fața lui. El când a zis, cel care a făcut milă cu el, el a fost de partea samarineanului milos, a mărturisit ca pozitivă și exemplară fapta samarinanului milos. Ori în spatele acestui personaj din parabolă se ascunde însuși Mântuitorul Hristos. El este cel care a venit pe pământ călătorind ca samarinianul, ca să găsească pe omul căzut între tâlhari. Omul în general, bineînțeles, nu un om anume. Omul în general, căzut între tâlhari. Un om căzut între tâlhari, prădat de tot ce a avut, de hainele lui, batjocorit, lovit, rănit, abia suflând. Abia mai având viață pământească. Într-o asemenea situație, omul este abandonat de toate instituțiile și de toate rânduielile contemporane venirii Mântuitorului Hristos. Niciuna din ele, reprezentate simbolic de preot, de levit, nu este în stare să intervină ca să-l salveze pe acest om căzut între tâlhari. Și a ajuns muribund. Mântuitorul Hristos este cel care pornește în această călătorie teribilă, e un coborâș din cer pe pământ. Cum cobora drumul din Ierusalim spre Ierihon? Mântuitorul Hristos este cel care se face călător pe fața pământului ca să-l poată găsi pe om abandonat, fără șansă de a fi ajutat în această situație dramatică a lui de muribund, într-o situație când nu e vorba de viața veșnică, ci însăși viața pământească este abia pâlpâindă. Abia pâlpâindă. El este marele milos. El este marele arătător de milă față de om. Pe el îl mărturisește învățătorul de lege când zice cel care a avut milă cu el. Acesta s-a comportat ca un asemenea celui căzut între tâlhari, ca un apropiat celui căzut între tâlhari. Iubiți credincioși, și noi când mărturisim la ifonise că bun și iubitor de oameni, că milostiv și iubitor de oameni ești, Hristoase Dumnezeul nostru, noi mărturisim pe Dumnezeu care a făcut acea mare călătorie pe pământ, întrupându-se, desigur, ca să intervină într-o situație dramatică, fără ieșire, când pe om nu-l mai putea salva nimeni. Dacă parabola Mântuitorul Hristos a rostit-o cu tâlc, bineînțeles, n-a rostit-o întâmplător. Dacă vreo instituție din lumea aceea, care era când a venit Mântuitorul Hristos, ar fi fost în stare să intervină pentru om, nu făcea Dumnezeu acea călătorie. Deci tot ceea ce a fost până atunci sau atunci, s-a vădit ca fiind neputincios față de drama, față de tragedia omului. De aceea Dumnezeu a intervenit, a fost marele milos și l-a ajutat pe om. Când Dumnezeu ne cere nouă, cum i-a cerut învățătorului de lege, să fim miloși, adică să fim cu milă față de seminii noștri, Dumnezeu ne cere, iubiți credincioși, până la urmă, în primul și în primul rând, să-L mărturisim pe El ca pe un Dumnezeu al milei și al iubirii de oameni. Dumnezeu nu poruncește o moralitate ieftină, o moralitate socială, doar așa, măi, oameni buni, de ce să fiți unii bogați, unii săraci? Mai ajutați-mă, mai vedeți, mai faceți ce dregeți. În gestul de milă față de semenul tău este imitarea și este mărturisirea lui Dumnezeu ca marele milos, și este imitarea lui Dumnezeu. Deci, legea aceasta morală, ați iubi pe semenul tău ca pe tine însuți, capătă un temei religios profund. În gestul de milă față de semenul nostru, îl mărturisim pe Dumnezeu. Gestul de milă nu este o moralitate socială oarecare, ci este un gest religios profund, în care mărturisim pe Dumnezeu ca pe marele întrupat, în istoria pământului, ca să fie lângă om și să-l ajute acolo unde nu-l poate ajuta nimeni. Are cu totul altă semnificație. Pe țiganul pe care îl ajuți, sau pe amărâtul pe care îl înțelegi, iubiți credincioși, îl faci să fie semenul tău, pentru că e semenul tău în suferință, și semenul tău în suferință a fost ocotit de însuși Dumnezeu ca vrednic de ajutor, dacă El a venit pe pământ ca să-l ajute. Acum, mila, iubiți credincioși, mila aceasta în care mărturisim pe Dumnezeu se exprimă în două feluri, într-o formă trupească și într-o formă sufletească. Și parabola e profundă, are multe înțelesuri, pentru că s-a vorbit în ea despre casa de oaspeți, unde a fost dus amărâtul și unde a fost îngrijit în continuare. Și unde s-a dat bani, 2 dinari s-a dat bani gazdei pentru ca bolnavul să fie îngrijit în continuare. Instituția aceasta, casa aceasta de oaspeți, este biserica, iubiți credincioși, în care Dumnezeu a revărsat harul său pentru ca cu acest har oamenii să fie motivați, ajutați să fie miloși. Iată că Dumnezeu nu ne lasă nici singuri ca să exersăm această milă imitându-L pe El, ci instituționalizează această casă de oaspeți care e biserica creștină, în care, având harul lui Dumnezeu, suntem cumva, cum am zis, motivați, impulsionați, împinși, ajutați ca să ajutăm. Și faptele acestea de milă pe care le învățăm în biserică sau ar trebui să le învățăm în biserică sunt trupești și sufletești. Noi de obicei știm numai de mila trupească și pentru că de multe ori ne socotim noi înșine cei săraci și doritori să primim pomană, spunem, nu putem, că n-avem de unde. Dar mila este mult mai mare, că Dumnezeu întâi a iubit și pe urma spăla rănile. Nu-i așa? Deci, mila trupească este cea atât de cunoscută. A dat de mâncare celui flămând, nu-i așa? A dat de băut celui însetat. A îmbrăcat pe cel gol, a cercetat pe cel în necazuri și nevoi, spune în învățătura duhovnicului. De fapt, a merge la cel închis, la cel privat de libertate. Ai dat sentimentul că e om, el care în societate a fost băgat sub nivelul omenesc. A cercetat pe cel bolnav, a găzduit călătorii și a îngropat pe săraci sau pe cei părăsiți care sunt abandonați și n-are cine îi băga în pământ, pentru ca și trupul lor să potrezească în demnitate, cum putrezește orice trup de om în familiile și în rânduielile obișnuite. Și tot așa sunt 7 fapte de milostenie sufletească. Și eu am ținut neapărat să aduc și cartea aceasta cu mine, să nu uit vreuna, cartea aceasta de învățătura duhovnicului, pentru că unele din ele nici nu te aștept să fie considerate fapte ale milei sufletești, ca să vedeți prin câte lucruri, nuanțate atât de frumos, noi îl mărturisim pe Dumnezeu ca marele milos, îl imităm, îl putem imita și putem face din seminii noștri cu adevărat beneficiarii iubirii noastre. Zice, a întoarce pe cei rătăciți la calea adevărului și pe cei păcătoși la calea virtuții. Nesfârșite posibilități. Nesfârșite posibilități și situații în care să te exersezi cu divăcie, cu diplomație, să te poți apropia de cel rătăcit sau de cel păcătos și să încerci să-l ajuți. Învățarea celor neștiutori și nepricepuți, din perspectiva învățăturii bisericii, bineînțeles. Sfătuirea celor ce au trebuință de sfat. Și cei care au trebuință de sfat sunt oameni care își deschizi la sfat. Nu dai năvală peste om să-i dai ceva ce el nu vrea să primească. Iară te faci dibaci și cauți toate mijloacele cele mai diplomatice posibile ca să te poți apropia de omul care are nevoie de sfat ca să poți să-i dai sfatul și să-l primească. Și să dea atâta cât el poate să primească. Rugăciunea pentru aproapele adresată lui Dumnezeu. Sunt situații când nu te poți apropia nici cu sfat, nici cu cutare, nici cu cutare. Îți rămâne acest mijloc neștiut de el, dar știu de tine și de Dumnezeu rugăciunea pentru el. Că doar suntem oameni credincioși. Și noi când încercăm acest exercițiu de milă, noi îl mărturisim pe Dumnezeu. Cum să nu te audă Dumnezeu dacă faci acest gest dintr-un impuls de milă, din dorința de a ajuta pe cel care este abandonat între tâlhari și n-are cine să-l mai ajute. Mângâierea celor întristați. Mângâierea celor întristați, auziți, oameni buni. Nerăzbunarea pentru rău făcut de alții. Faptă de milă sufletească. Nerăzbunarea pentru rău făcut de alții, ci răsplătirea răului cu binele. Și 7, iertarea greșelilor săvârșite de alții față de noi înșine. Nu ne-am imaginat că sunt socotite fapte ale milei sufletești aceste lucruri. Prin ele mărturisim pe Dumnezeu, prin ele aducem o ușurare, o vindecare și o rază de har în viața semenilor noștri care sunt poate într-o situație mult mai grea decât noi, sufletească sau trupească. Amin.